Nouskamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Evankeliumista Matteuksen mukaan luvusta 6, jakeesta 5, jakeeseen 13. Jeesus opetti ja sanoi, kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme, ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hiljennymme vielä rukoukseen aluksi. Pyhä Jumala, pyhitä meitä totuudessasi. Uskomme ja tunnustamme, että sinun sanasi on kokonansa totuus. Aamen. Tämän päivän evankeliumissa Herramme Jeesus opettaa rukouksesta. Matteuksen evankeliumissa tämä on sijoitettu pitkähköön opetusjaksoon, joka tunnetaan nimellä Vuorisaarna. Vuorisaarna löytyy Matteuksen evankeliumin luvuista 5-7. Tässä evankeliumin katkelmassa on ensiksi joitakin neuvoja, kuinka rukoilla. Toiseksi Herramme opettaa yhden rukouksen, Isä meidän rukouksen. Herramme Jeesus varoitti tässä tekopyhyydestä. Juutalaisilla oli 3 päivittäistä rukoushetkeä ja Jumalan tahdon noudattaminen oli heille ihanne ja se näkyi rukouksissakin. Rukoushetken aikaan hakeuduttiin mielellään synagogaan, jotka olivat rukoushuoneita. Fariseukset saattoivat pysähtyä myös kaupungille näkyvälle paikalle rukoilemaan. Eihän siinä näkyvässä ja kuuluvassa rukouksessa sinänsä mitään väärää ollutkaan. Ongelma oli niiden julkisten rukousten motiivi. Jos julkinen rukous muodostui omaksi ansioksi Jumalan ja ihmisten edessä, niin rukouksen painopiste ei ollut enää kohdallaan. Julkisesta rukouksesta muodostui tällöin sellainen ulkokultainen tekopyhä ja oma vanhurskaskin teko. Vastakohtana tällaiselle Herramme kehottikin menemään omaan huoneeseen ja rukoilemaan siellä. Alkukielessä tämä tarkoittaa asunnon sisintä ja perimmäisintä huonetta. Meillä se saattaisi vastata ehkä jotakin vaatehuonetta tai komeroa tai kenties makuuhuoneen nurkkausta. Rukous sellaisessa paikassa ei olisi kenenkään nähtävissä, paitsi Jumalan, joka näkee ja kuulee ja tietää ihan kaiken. On hyvä huomata se, että julkinen rukous ei ole huono asia. Julkinen rukous on itse asiassa Lutherinkin mukaan tärkeä asia ja yksi kirkon 7 tuntomerkistä. Jumalan palveluskin on tällaista julkista rukousta. Yhdessä me tunnustamme syntimme messussa ja yhdessä me laulamme Herra armahda -hymnin ja monet virret, jotka nekin ovat rukousta. Yhdessä me rukoilemme Isä meidän -rukouksen ja yhdessä me liitymme yhteiseen esirukoukseen koko seurakunnan kanssa tai kiitosrukoukseen Herran pyhän ehtoollisen jälkeen. Herramme Jeesuksen aikaisessa juutalaisuudessa julkinen rukous saattoi varsinkin fariseuksilla olla hyvin ulkokultaista touhua. Fariseus saattoi siinä kiittää Jumalaa siitä, että hän ei ole syntinen eikä pakana. Jumalan palveluksessa meitä riisutaan omaa vanhurskaudesta ja ulkokultaisuudesta. Heti Jumalan palveluksen alussa me nimittäin tunnustamme syntimme. Me joudumme kohtaamaan pyhän Jumalan kasvojen edessä oman syntisyytemme ja oman langenneisuutemme. Ja langenneina ja perisynnin alaisina tulemme pyhän Jumalan kasvojen eteen tänne Herran huoneeseen. Ja siihen synnin tunnustukseen, johon liitymme, saamme kuulla vastauksena synnin päästön. Saamme kuulla, että sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Jeesuksen julkisen toiminnan ajan tilanteessa silloin 2000 vuotta sitten juutalaiset arvostivat sellaisia henkilöitä, jotka kävivät säännöllisesti synagogassa. Tänä aikana tilanne on hyvin toisenlainen. Suomessa eletään sellaista aikaa, joka on hyvin maalistunut ja jälkikristillistynyt. Ei Suomessa kirkkoon meneminen lisää sinun suosiotasi ihmisten keskuudessa ollenkaan. Ehkäpä enemminkin päinvastoin. Sitä saatetaan ihmetellä ja pilkatakin, kun joku meistä käy säännöllisesti Jumalan palveluksessa. Herra Jeesus jatkoi tässä evankeliumin tekstissä sitten rukouksen opettamista. Hän kehotti välttämään monisanaisuutta, joka on pakanoille tyypillistä. On niin, että Jumala tietää meidän tarpeemme jo ennen kuin niitä viemme hänelle rukouksessamme. No nyt sitten joku saattaa kysyä, että miksi rukoilla ollenkaan? Miksi rukoilla ollenkaan, kun Jumala tietää jo valmiiksi, mitä sinä tarvitset? Kannattaa lukea Martti Lutherin Vähää katekismusta ja sieltä tämän Isämeidän rukouksen selitystä. Jokapäiväisen leivän pyytäminen ja ruokarukous pöytään käydessä avautuu meille hyvin tämän katekismuksen kautta. Jumala kyllä antaa jokapäiväisen leivän niin kristityille kuin epäuskoisillekin ihmisille. Mutta Herramme Jeesus kehottaa rukoilemaan, pyytämään Jumalalta jokapäiväistä leipää. Hän kehottaa siihen siksi, että ymmärtäisimme sen tulevan Jumalalta lahjana. Rukoilemme jokapäiväistä leipää myös osataksemme kiittää Jumalaa siitä lahjasta. Tämä jokapäiväinen leipä on sellainen käsite tai ilmaus, että se kattaa hyvin paljon erilaisia asioita. Lutherin mukaan jokapäiväinen leipä tarkoittaa, suora sitaatti, kaikkea mitä ruumimme ravinnokseen tai muuten välttämättä tarvitsee. Siihen kuuluvat ruoka, juoma, vaatteet, kengät, koti, pelto, karja, raha, omaisuus, kelpo aviopuoliso, kunnolliset lapset, kunnollinen palvelusväki, kunnolliset ja luotettavat esimiehet, hyvä hallitus, suotuisat säät, rauha, terveys, järjestys, kunnia, hyvät ystävät, luotettavat naapurit ja muu sellainen. Niin, siinä oli Lutherilla kyllä valtavan pitkä lista hyviä asioita, sellaisia asioita, joita me saatamme pitää itsestäänselvyyksinä. Ajattelepa, jos kaikki nämä asiat otettaisiin meiltä pois, tai vaikka yksikin näistä otettaisiin meiltä pois. Huomaamme tätä pohtimalla, että Jumala todella on hyvä ja rakastava taivaallinen isä, kun hän antaa meille näin paljon hyviä ajallisia asioita. Luulenpa, että meillä jokaisella on myös paljon aihetta kiitokseen, kun käymme tätä listaa läpi vähästä katekismuksesta. Ajalliset aarteet ja asiat ovat suuri Jumalan lahja, mutta meidän täytyy muistaa se, että on olemassa vieläkin suurempia aarteita, nimittäin ne iankaikkiset aarteet. Isämeidän rukouksessa puhutaan niistäkin. Isämeidän rukouksen alun pyynnöt liittyvät niihin iankaikkisiin asioihin ja aarteisiin. Jo ensimmäinen pyyntö on sellainen: pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja Luther selittää tätä pyyntöä seuraavasti. Mitä se merkitsee? Jumalan nimi on kyllä sinänsä pyhä, mutta me pyydämme tässä rukouksessa, että se pyhitettäisiin meidänkin keskuudessamme. Miten se tapahtuu? Vastaus. Kun Jumalan sana opetetaan puhtaasti ja selkeästi, ja me Jumalan lapsina myös elämme sen mukaan, auta meitä siihen, rakas taivaallinen Isä. Mutta joka opettaa ja elää toisin kuin Jumalan sana opettaa, se häpäisee keskuudessamme Jumalan nimen. Varjele meitä siitä, taivaallinen Isä. Näin siis Luther ensimmäisen pyynnön selityksessä Isä meidän rukouksesta vähässä katekismuksessa. Kymmenestä käskystä erityisesti toinen käsky. Älä turhaan käytä Jumalasi nimeä liittyy Isä meidän rukouksen ensimmäiseen pyyntöön. Jumalan nimi on pyhä ja sitä kannattaa käyttää oikein. Ja mitä se Jumalan nimen oikea käyttö sitten on? Se on sitä, kun me turvaudumme Jumalaan ja hänen nimeensä. Kun sinä pyydät syntejäsi anteeksi ja pyydät Jumalalta eri asioita ja hänen tahtonsa tapahtumista, ja kun kiität Jumalaa, niin se on sitä Jumalan nimen oikeata käyttöä. Isä meidän rukouksen toinen pyyntö on, tulkoon sinun valtakuntasi. Jumalan valtakunta tulee, se tulee tänäänkin. Jumalan valtakunta tulee armon välineiden kautta. Kun Jumalan sanaa julistetaan, niin Jumalan valtakunta tulee siinä sinun luoksesi, vaikkapa netinkin kautta. Samoin kun kuulet absoluution eli synnin päästön, niin Jumalan valtakunta tulee siinäkin luoksesi. Sanohan Herramme Jeesus Johanneksen evankeliumin 20. luvussa, että mikä on päästetty maan päällä, on päästetty taivaassa. Kun lapsi saa pyhän kasteen, niin siinä Jumalan valtakunta menee eteenpäin ja kasvaa näkyvällä tavalla. Samoin Herran pyhä ehtoollinen on armon väline, jossa Jumalan valtakunta ihanalla tavalla vaikuttaa täällä meidän keskuudessamme. Jeesus Kristus ei siis jää sinusta kauas, vaan hän on sellainen kuningas ja Herra, joka tulee lähelle sinua. Hän ravitsee sinua sanallaan ja omalla ruumiillaan ja verellään myös alttarin sakramentissa. Isä meidän rukouksen kolmannessa pyynnössä on varmaan monelle meistä, ehkäpä kaikille se vaikein pyyntö. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Se voi tuntua kaikista vaikeimmalta rukoukselta, mutta voisimme pysähtyä miettimään tätäkin hetkeksi. Voisimme pysähtyä miettimään sitä, että millainen tämä maailma olisi, jos minun tahtosi tai sinun tahtosi tai vaikka vieruskaverisi tahtosi saisi tapahtua aina. Niin, me olemme kaikki ihmiset perisynnin alaisia ja ei se meidän tahtomme tapahtuminen varmaan kovin hyvä asia olisi, ei meille itsellekään. Eikö olekin turvallisempaa ja parempaa jättäytyä Jumalan tahdon varaan? Eikö olekin parempi jättäytyä hyvän Jumalan tahdon varaan? Olen aivan varma siitä, että se on parempi vaihtoehto. Ja tähän tulokseen tuli vanhassa testamentissa myös kuningas ja Daavid. Toisessa Samuelin kirjassa sanotaan luvussa 24 Daavidin sanoneen, parasta on jättäytyä Herran käsiin, sillä hänen laupeutensa on suuri. Ihmisten käsiin en tahdo jättäytyä. Jumalan tahto on hyvä, ja näin myös uskonpuhdistajamme Martti Lutherkin opettaa. Hän sanoo, hän myös vahvistaa ja varjelee meitä pysymään lujina hänen sanassaan ja uskossa elämämme loppuun asti. Tämä on hänen armollinen, hyvä tahtonsa. Jumalan hyvä tahto on ilmennyt sinun kohdallasi siinä, että hän lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen kärsimään ja kuolemaan sinun puolestasi. Herramme Jeesus rukoili tämän rukouksen isän tahdon tapahtumisesta. Ja Jeesus täytti isänsä tahdon kuolemalla sinun puolestasi. Jumalan tahto on siis tapahtunut sinun kohdallasi jo Jeesuksen ristin työssä, ja se on tapahtunut myös pyhässä kasteessasi, jossa sinut on otettu Jumalan lapseuteen ja seurakunnan jäseneksi. Ja Jumala myös tahtoo varjella sinut tässä pelastavassa uskossa aina iankaikkiseen elämään asti. Aamen. Nousemme ylistämään kolmiyhteistä Jumalaa apostolisen uskontunnustuksen sanoen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.